Efirde Azadlık Radyosu. Assalamu alaikum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda davlat idoralari boshliq va xodimlari ish soatlarini muvaqqat prezident ish vaqtiga moslay boshladi. Shavkat Mirziyoyev tashrifi oldidan Angren bozorlarida narx-navo ataylab tushirildi. O'zbekistonda meva-sabzavot eksporti tartibi yumshatildi. Ukraina sharqidagi xavfsizlik xodimlari Rossiyaga josuslikda gumon qilib, bir O'zbekiston vatandoshini hibsga oldi. Afg'oniston shimolida o'zbek generali Abdurashid Do'stumning tana qo'riqchilari pistirmaga uchradi. Bugungi dasturimizda shuningdek ham Toshkentdan inson huquqlari faoli Dilorom Ishoqova ozod nazari. Avvaliga so'nggi soat yangiliklari, ularni bugun Mehribon taqdim etadi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekiston muvaqqat prezidenti va bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev 18 sentyabr kuni Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumani hokimi Shomansur Ahmedov va mazkur tuman ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Saidakbar Po'latovni lavozimidan ozod qildi va ushbu lavozimdan bo'shatish ularning ish faoliyatida jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'yilgani borasidagi tanqidlar bilan izohlangan. Shuningdek, Mirziyoyev ushbu tumanning bir qator mutasaddi idoralari rahbarlari, jumladan tuman prokurori Timur Normuhammedov va Davlat soliq inspeksiyasi rahbari Abdurauf Karimovga ham jiddiy ogohlantirish bergan. Bu haqda Toshkent oqshomi gazetasi xabar berdi. Mana shu shaxslar o'rniga yangi tayinlangan kishilar borasida hozircha ozodlikda biror bir ma'lumot yo'q. Mana shu kadrlarning ishdan olinishi kecha 18 sentyabr kuni Shavkat Mirziyoyevning poytaxtdagi kuzgi qishki mavsumga tayyorlanish ishlari bilan tanishish borasidagi faoliyati davomida amalga oshirilgan. Demak, kecha Shavkat Mirziyoyev Yunusobod tumanida va demak, Chilonzor tumanida ham bo'lgan. Faqat ozodlikda hozircha ushbu tumanlardagi kadr almashinuvlari borasida biror bir ma'lumot yo'q. Ozodlik mavzuni o'rganishda davom etyapti. Bugun Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyatining Angren tumanida ekanligi xabar qilindi. Demak, ushbu borada siz dastur davomida batafsil tanishasiz. Boshqa xabarlar: Ukraina-Rossiya chegarasida videokamera vositasida Rossiya maxsus xizmatlari uchun ma'lumot yiqqanlikda gumonlangan o'zbekistonlik qo'lga olindi. Ukraina davlat chegara xizmati iddaosiga ko'ra, Xarkov viloyatining Plitinovka nazorat maskanida 1991 yilda tug'ilgan o'zbekistonlik yigit ushlangan. Tekshiruv chog'ida uning ko'ylagi tugmasi o'rniga o'rnatilgan yashirin videokamera topilgan. Qo'lga olingan shaxs moslamani Rossiya migratsiya xizmati xodimlaridan olganini ma'lum qilgan. Josuslikda gumonlanayotgan shaxs Ukraina xavfsizlik xizmati xodimlariga topshirilgan. Joriy yil 14 sentyabrdan 20 sentyabrgacha O'zbekiston va Qirg'iziston chegarachilari O'zbek-Qirg'iz chegarasidagi 23 hududda tekshiruv o'tkazdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi xabariga ko'ra, tekshiruvlar ikki davlat mutaxassislarining hamkorligida o'tkazilgan, biroq xabarda tekshiruvlar tafsilotlari ochiqlanmagan. Kecha O'zbek-Qirg'iz chegarasining 3 sentyabrdan beri yopiq qolayotgan hududi ochildi va Ozodlik muxbiri ushbu hududga safar qildi. Demak, dastur davomida ushbu safar tafsilotlari bilan ham tanishasiz. Qozog'istonning Jizzaxon shahrida 10 yashar qizchani zo'rlashga uringan o'zbekistonlik yigit ushlandi. Voqea guvohlariga ko'ra, u qizchani jinsiy tajovuz maqsadida daraxtzorga sudrab kirgan. Bu jinoyatning amalga oshishiga 38 yoshli Jizzaxonlik yigit to'sqinlik qilgan va politsiya chaqirgan. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, qizchani zo'rlamoqchi bo'lgan 23 yoshli o'zbekistonlik yigit Janubiy Qozog'iston viloyatida yashab kelgan. 20 sentyabrdan boshlab O'zbekistondagi meva-sabzavot eksporti bilan shug'ullanuvchi korxonalar uchun valyuta tushumini majburiy tartibda sotish miqdori 2 barobarga kamaytirildi. Prezident vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev imzolagan yangi qarorga ko'ra, meva-sabzavot eksportyorlari endilikda valyuta tushumining 25% sotadi, shu paytgacha tushumning 50% sotish majburiyati belgilanganida. Ushbu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida.
so'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi Praga.
Ozodlik eshitirchilarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Davlat idoralari boshliq va xodimlari ish soatini Mirziyoyevga moslamoqda. Ozodlik manbalarining bildirishicha, bosh vazir va muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev davlat tizimlari rahbarlaridan oldingiga qaraganda kamida 2 barobar ko'proq ishlashni talab qilgani ortidan bu idoralardagi ish soati og'zaki buyruq bilan 9 dan kechki 9 gacha qilib belgilangan.
Ish soatining qonunga xilof ravishda 12 soatga uzaytirilgani haqida Ozodlikka O'zbekiston adliya tizimida ishlovchi mulozim xabar qildi. Yaqinda Mirziyoyev majlis o'tkazib, hozir ishlash vaqti oldingidan ko'ra kamida 2 marta ko'proq ishlaysanlar debdi. Shunga boshliqlar kelib bizga 9 dan kelib 9 dan keyin ketasanlar. Mirziyoyev qattiq ishlaysanlar desa endi qattiq ishlaymiz dedi. 9 gacha hech kim uyga keta olmaydi. Bir-birimizga qarab o'zimizning ustimizdan o'zimiz kulib o'tiribmiz deb yozdi. Xavfsizlik xavotirlari bois o'z shaxsi va lavozimi ochiqlanmasligini so'ragan Ozodlik manbasi. Ayni paytda O'zbekiston davlat idoralarida ish soatining uzaytirilganini rasman tasdiqlatishning imkoni bo'lmadi. Ozodlik muxbiri poytaxt Toshkent va viloyatlardagi bir qator davlat idoralariga qo'ng'iroq qilib, ish vaqtining uzaytirilganini aniqlashga urindi. Ammo muxbirning bu savolidan sergak tortgan mulozimlar:
"Yo'q, 9 dan 6 gacha. Yo'q."
aytish bilan cheklandilar. Ayni paytda Ozodlikning huquq tizimlaridagi manbalari militsiya, prokuratura va milliy xavfsizlik xizmati tizimida 9 dan 6 gacha degan ish tartibi aslidan bo'lmaganini aytdilar. Ko'pchilik kerak bo'lsa tungi 12 gacha qoladi yoki shanba yakshanba degan narsalar yo'q hisobi. Boshliq istagan mahal ishga chiqaradi. Oldinlari hali Karimov baquvvat paytlarda hamma Islom Karimovning Oqsaroydan ketishini kutardi. Shungacha hamma vazir va boshqa boshliqlar kabinetida kutib o'tirardi. Qachon prezident dormonga ketarkin deb. Endi Mirziyoyevning ketishini kutishadi. Lekin bunisi hali yosh, g'ayratlik, yarim kechagacha ishlaydi deyishadi. Bu degan vazir va boshqa rahbarlar ham kabinetiga mixlanib o'tiradi bu yog'iga. Pastdagilar esa boshliq ketmaguncha ketishga qo'rqadi, deydi Ozod.